بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عزيزلر، مبارك آي يعني ربيع الأول آية bizning xalqimizni urfida mavludi sharif oyini kirib kelganligi bilan muborakbod etaman va bugungi juma mavizamizni mavzusi ham aynan shu mavzuga taalluqli. Rahmatan lil alamin bo'lgan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning sifatlari, siyratlari va u zoti babarakotni butun olam uchun, olamlar uchun keltirgan armug'onlari, qilgan xizmatlari va hadiya etgan tuhfalari to'g'risidagi ba'zi bir ma'lumotlar bilan tanishib o'tmoqlikka harakat qilamiz. Ba'zi bir ma'lumotlar deyotganligimni boisi, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning biz insoniyat va butun olam uchun keltirgan tuhfalarini umrimiz oxirigacha gapirsak ham tugata olmaymiz. Shu darajada keng qamrovliki, biz o'zimiz tushunganimizni hattoki aytib umr davomida tugata olmaymiz. Undan tashqari hali u zoti barakotni olib kelgan tuhfalari, armug'onlari, barakotlari, rahmatlari qiyomat kunlarigacha dunyoga keladigan olimlar tarafidan, mashoyixlar tarafidan, allomalar tarafidan kashf etib borilaveriladi. Go'yoki tugallanmas, tubi ko'rinmas bir ummon dengizdir. Shuning uchun qisqagina bir vaqt ichida, 40-50 daqiqani ichida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam olib kelgan tuhfalardan ba'zi birlari to'g'risida muxtasargina ma'lumotlarni yetkazishga ulguramiz xolos. Inshaalloh yana umid qilamizki, bu oy davomida yana bu mavzuga qaytishlikka imkoniyat bo'ladi. Bugun aynan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam to'g'risida Allah Ta'ala'nın quyidagi oyati karimasi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahu al-azim. Biz sizni butun olamlarga rahmat qilib yuborganmiz xolos, deydi Alloh. Mana shu oyati karimaning tafsiri va shu rahmatning ba'zi bir qirralari to'g'risida to'xtalib o'tmoqchimiz. Butun olamlarga rahmat qilib yuborilgan payg'ambarning ummatlarimiz. Shu rahmatni qanday tushunishimiz kerak? Albatta, odatda har bir narsani bahosi qo'yilishidan avval uning son-sanog'i yoki sifatiga e'tibor beriladi. Har qanday narsaga ikki qirrasi tufayli baho qo'yiladi. Birinchisi soni jihatidan bo'lsa, ikkinchisi sifatiga qaraladi. Sifat bo'lmasa, sonining ko'pligini ham e'tibori yo'q. Yoki soni o'ta oz bo'lsa, sifatini zo'r bo'lishiga ham katta foyda bera olmaydi. Shuning uchun ilojini boricha soni ham mo'l ko'l bo'lishligi, sifati esa oliy darajada bo'lsa, shunda har taraflama o'sha narsaga oliy baho qo'yiladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning butun olamga rahmat bo'lib yuborilganliklari shu ikkala talabga ham to'liqligicha javob beradi. Rahmatliklari son jihatidan ham, sifat jihatidan ham butun dunyo insonlarini, payg'ambarlar, rasullarni qo'shib ham agar xizmatlarini hisoblasa, bitta Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning olib kelgan armug'onlariga, qilgan xizmatlariga, insoniyat olam uchun keltirgan tuhfalariga yetmaydi. Odam alayhissalotu vasallamdan boshlab payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamgacha bo'lgan hamma rasullar, barcha nabiylarni jamlang. Butun insoniyatni ichida insoniyat uchun va boshqa olamlar uchun yaxshilik xizmatini qilgan insonlarning yaxshiligini jamlang. Hammasini jamlasangiz va tarozini bir pallasiga qo'ysangiz, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning bitta o'zlarini olib kelgan tuhfalari-yu va butun olam uchun qilgan xizmatlarini tarozini ikkinchi pallasiga qo'ysangiz, albatta u zotning qilgan xizmatlari og'ir va vazmin keladi. Mana shuning uchun ham u zot olib kelgan dinu diyonat qiyomat kunigacha boqiy, davom etguvchi va saqlanguvchidir. Albatta, bu dinning vakillari kundan kunga ko'payib boraveradi. Chunki bu haq din. Bu dinning kelajagi parloq. Faqat vaqti bilan imtihon, sinov uchun zaiflashib turishi mumkin. Fitnalarga uchrashligi mumkin. Qandaydir odamlar tomonidan qoralanishligi, haqoratlanishligi, kamsitilishligi, masxara qilinishligi mumkin. Lekin baribir haqiqat ro'yobga chiqadi. Biz esa alhamdulillah ana shu payg'ambarning ummatimiz va u zot olib kelgan dinning vakillarimiz. Bu bilan har qancha faxrlansak arziydi. Mana shuni o'zi dunyodagi barcha ne'matlardan ko'ra afzal. Dunyoning hamma boyliklari, barcha yaxshiliklarini jamlaganda bitta la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh kalimasi yetmaydi va arzimaydi ham. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni rahmatlarini ba'zi bir qiyosiy misollar bilan tushuntirib o'tishga harakat qilamiz. Odatda biz rahmat so'zini hayotimizda eng ko'p ishlatadigan so'zlardan biri. O'zaro muomala munosabatimizda va o'zaro oldi-berdilarimizda oddiy hol ahvol so'raganimizda ham hech bo'lmasa rahmat degan so'zni 3-4 marotaba ishlatamiz. Xuddi salom bergandek rahmat so'zi ham eng ko'p iste'moldagi so'zlardan biri. Lekin shu rahmatni to'liq ma'nosini, shomil ma'nosini ko'pchiligimiz tushunmaymiz. Aytaylik, mana rahmat. Ota-onalarimizga rahmat, chunki bizlarni shunday insonlar bo'lib, har taraflama sog'lom, yetuk bo'lib, jamiyatda o'z o'rnimiz bo'lishligiga cheksiz xizmat qilganlar. Kechani kecha, kunduzi kunduz emasdan mehnat qilganlar. Injiqliklarimiz, qaysarliklarimiz, erkatoyliklarimiz hamma-hammasini ko'tarishgan. Boqishdi, tarbiya qilishdi, yedirdi, ichirdi, kiyintirdi va hokazo. Rahmat deymiz. Ustozlarimizga rahmat. Bizlarni tom ma'nodagi, ma'naviyatli, ilmli, ma'rifatli inson, balki ustozga aylanmoqligimizga sababchi bo'lganlar ustozlarimiz. Chunki ular zahmat ustiga zahmat, mashaqqat ustiga mashaqqat qilib, o'zlarining butun vujudlaridagi kuch-quvvatlarini sarflab bizlarning yetuk bir inson, ilmli, ma'rifatli bo'lmoqligimizga sababchi bo'ldilar. Ularga rahmat. Bu ro'yxatni davom ettirishimiz mumkin. Har qancha bo'lsa ham, ahli ayolimizga rahmat. Biz mana bu yerdamiz, farzandlarimizga qarab, uy-joyimizni himoya qilib, supurib-sudirib, go'zal bir holatda olib o'tirishibdi. Rahmat shularga ham. Farzandlarimizga rahmat. Shu farzandlarimiz yuzimizni yorug' qilib, bizni tarbiyamizni olib, biror bir jinoyatni sodir etmasdan, sho'xlik qilmasdan, beboshlik qilmasdan, yuzimizni yerga qaratmasdan yurishibdi. Shularga ham rahmat. Rahmat davom etaveradi. Lekin bu rahmatlarning hammasi juz'iy. Bu rahmatlarning hammasi chegaralangan, ma'lum bir sababgagina bog'liq xolos. Umumiy rahmat emas bu. Yoki yana bir ikki misollarni keltiraylik. Tasavvur qiling, kimnidir yoshgina murg'ak begunoh farzandi o'lim to'shagida yotibdi. Ko'zining nuri, qalbining quvonchi, hayotining ma'no mazmuniga aylanib bo'lgan. Shu farzand o'lim to'shagida yotibdi, ko'zini ochmayapti. Ota-ona girdi kapalak, u yoqdan bu yoqqa yuguradi. Hech qanday najotdan umid yo'q. Dodi faryod qilyapti, fig'onlari ko'kka ko'tariladi. Sochlarini yuladi, liboslarini yirtadi, dodlayapti. Shu payt nihoyatda hozir bo'lgan bir tabib paydo bo'ladi. Keladi, ota-onani tinchlantiradi. Shoshmanglar, to'polon qilmanglar, o'zlaringni bosib olinglar. Xotirjam bo'linglar. Hozir bir ko'ringchi farzandlaringni, ko'radi. U yoq-buyog'ini tekshirib ko'radi-da, shunda og'zini ochib turib, chaqaloqni, farzandning og'zini 3-4 tomchi dori tomizdiradi. Dori uni ichiga yetib borishligi bilan farzand ko'zini ochadi. Ko'zini ochib nafas olishlari yaxshilanib boradi. Shu paytda dunyo qorong'u bo'lib turgan butun ota-ona uchun dunyo zulmatga to'lib turgan edi. Birdaniga farzand ko'zini ochganligi uchun, nafas olishligi bir oz ijobiylashganligi uchun qo'llarini sal harakatga keltirganligi uchun ota-onaning ko'z oldida butun dunyo quvonchga to'ladi. Butun dunyo umidsizlik zulmatidan umidvorlik nuriga, ziyosiga to'ladi. dunyoda ota-onadan xursand insonni o'zi yo'q. Endi shu dorini kelib tomizdirgan tabib, shifokor shu rahmat farishtasi emasmi? Insonning tasavvurida shunday bo'ladi. Alloh qayerdan bir farishtani jo'natdi-yu, inson suratida kelib farzandimni hayotini saqlab qoldi deydi. Kerak bo'lsa Allohni unutadi. Shu tabibga tashakkurni doimiy izhor qilib boradi. Umrini oxirigacha shu tabibga ta'zim qiladi. Dunyoda shu tabibdan ko'ra yaxshiroq inson yo'q deydi. Uning uchun bu xaloskor farishta, najotkor bir inson. Doimiy holatda shu insonni oldida o'zlarini qarzdor his qilishadi. Nima xizmatlari bo'lsa qiladi, bajaradi, so'zsiz bajaradi. Uydagi xursandchilik, to'y tomosha, ziyofatlar shu shifokorsiz o'tmaydi. Uyining to'risi uniki. Qayerda bo'lsa izzat-hurmatiga sazovor, doimo tashakkur va rahmatiga loyiq inson. Mana shu ham rahmatning bir ko'rinishi emasmi? Albatta rahmatning bir ko'rinishi. Yoki ikkinchi bir misol. Ko'zi ojiz keksagina inson hassasiga tayanib ketyapti. Hassasi bilan yo'lni paypaslab o'zicha to'g'ri yo'lni topib ketyapti. Lekin insonda ko'zi ojiz-ku baribir. Adashdi. Katta bir o'rani ro'parasiga kelib qoldi. Yana bir qadam tashlasa o'riga yiqiladi-yu, halokatga uchrashi xavfi bor. Shu payt bir yoshgina yigit yugurib keldi-yu, keksa ojiz insonni qo'lidan ushladi. Va shunday yetaklab turib, jarlik o'radan chetga oldi. Sihat-salomat saqlab qoldi. Agar yana bir qadam tashlaganida, ko'zi ojiz inson halokatga uchrashi muqarrar edi. Kimdir otasidan ayrilar edi. Kimdir o'zining duogo'yidan ayrilar edi. Kimdir o'zining uydagi barakasi, xonadondagi fayzdan ayrilar edi. Lekin yoshgina yigit yugurib keldi-yu, uni saqlab qoldi. Shunda mana shu ko'zi ojiz otaning farzandlari, uning umr yo'ldoshi, qavmi qarindoshlari shu yigitga umrini oxirigacha tashakkur aytadi. Mana shu yigit ularning ko'z oldida xaroskor inson va najot beruvchi farishta sifatida ko'rinadi. Qayerdan paydo bo'lib qoldi bu masal? Yo'q edi hech kim. Birdaniga bir yigit paydo bo'lib qolib, yugurib kelib ushladi, najot bo'ldi. Demak, bu go'yoki rahmat farishtasi. Yoki uchinchi bir misolni keltiraylik. Ota-onani bittagina farzandi bor ekan. O'g'il bola voyaga yetgan, qo'lidan tirikchilik keladigan holga borgan, kasb-hunarini nihoyatda oliy darajada yaxshigina mo'may daromad topib turibdi. Ota-onasini boqyapti, nafaqalarini berib turibdi, uy-joylari bilan ta'minlab qo'ygan. Ota-onasini hamma xizmatida shu yigit girdigapalak bo'lib yugur yuribdi. Bitta farzand, lekin 10 tani o'rniga tatiydi. 10 ta farzand qila olmagan xizmatni qiladi. Ota-onaning suyanchig'i go'yoki ko'zi ojiz insonning hassasini o'rnida. Ikkovlarni ham qo'ltiqni ostiga kirib, ota-onasini ham bag'riga bosib, hamma narsada himoya qilib, hamma xizmatlarni ado etib, duolarga sazovor bo'lib yurgan yigit ota-onaning ko'z oldida suvga g'arq bo'lib boryapti, cho'kyapti. Tez oqar bir suvga tushib ketib qoldi. Endi uni huzurini ko'raman deb uyini to'rida o'tirishga haqli bo'lib turgan ota-ona o'zlarining boquvchisi, himoyachisi, qo'rg'oni bo'lib turgan, ko'zining nuri bo'lib turgan yigitdan balasidan ayrilyapti. Ko'z oldida yordam so'rab g'arq bo'lib boryapti. Yana 1-2 daqiqada tamom o'ladi, g'arq bo'lib ketib yo'q bo'lib ketadi. Jismi jasadini ham topib bo'lmaydi. Shu payt qayerdandir bir yigit paydo bo'ldi-yu, o'zini oqar suvga tashladi. Va g'arq bo'layotgan yigitni qutqarib najot sohiliga, qirg'og'iga olib keldi. Ota-ona o'zida yo'q quvonch, to'ldi qalblari. Haligi yigitga ta'zim qilib tashakkurdan izhor qilyapti. Xaloskor farishta sifatida ko'ryapti. Qo'llarini o'payapti, yuzlariga surtayapti. Tabarruk bir inson sifatida qadrlayapti uni, qutqaruvchisini. Mana shu ham rahmatning bir ko'rinishi emasmi? Albatta rahmatning bir ko'rinishi bu ham. Mana 3 ta misolni keltirdik. Xuddi shunga o'xshagan misollar qancha bo'lsa hayotimizda ko'p. Hamma sohada bor. Hammaning hayotida bunga o'xshagan misollar 1, 2, 3 emas, o'nlab, balki yuzlab sodir etilgan bo'lishi mumkin. Qaysidir birimizni kimdir qutqarib qolgan bo'lishi va bizlar ham kimnidir mana shunday og'ir holatdan qutqarib qolgan bo'lib, Hozirgacha shularni tashakkurlariga sazovor bo'lib yurgan bo'lishimiz mumkin-ku? Albatta mumkin. Endi payg'ambarlar va rasullar, nabiylar, xosatan bizning payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qanday rahmatni olib keldilar? Bitta juz'iy rahmatni ko'rinishiga umrni oxirigacha tashakkur etamiz. Chegaralangan qudrati cheksiz emas. Imkoniyati cheklangan holatdagi bitta yordam uchun shifokorga, ko'zi ojizni qutqarganga yoki cho'kib ketayotgan, g'arq bo'layotganni qutqarib qolganga umrni oxirigacha tashakkur etin dedi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, hamma xursandchiliklarda bir xil. Agar uning boshiga biror bir tashvish tushsa, bu bor butun sarflab bo'lsa ham o'zining najotkori bo'lgan shu yigitni, tabibni qutqarib qolmoqlik uchun harakat qiladi. Va bu bilan o'zini xursand his qiladi. Kayfiyatini oliy darajada his qiladi. Endi payg'ambarlarning butun dunyoga olib kelgan rahmatichi, xosatan bizning payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni bizlarni xuddi mana shunday o'lim jaryoqasidan qutqarib qolmadilarmi? Bir odam emas, bir chaqaloq emas, bir oila boquvchi yigit emas, butun dunyo insoniyatini, butun dunyo, butun olamni xuddi shunday jaryoqasidan qaytarib olib kelib najot sohiliga, qirg'og'iga olib chiqib qo'ymadilarmi? Eson omon jannatga yetib borish manzilini ko'rsatib, jannatning eshigining tagiga olib kelib qo'ymadilarmi? Xuddi shunday qildilar-ku. Mana bu rahmat cheksiz bu. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam rahmatan lil alamin bo'lib kelganliklari mana bunda ko'rinadi. Tasavvur qiladigan bo'lsak, o'sha paytda butun dunyo xalqlari o'zlaridan avval kelgan payg'ambarlarning dinlarini unutgan, u dinlarni shirk diniga aylantirib yuborgan, o'z payg'ambarlarini o'ldirgan, Allohning la'natlariga duchor bo'lgan xalqlar hayot kechirayotgan edi. Butun dunyoni jaholat egallagan edi. Butun dunyo xalqlari zo'ravonlik bilan hayot kechirar edi. Butun dunyoda faqatgina moldorlar, puldorlar, zo'ravonlar hayot kechiradi-yu, qolgan ikkinchi sinf toifa, uchinchi sinf toifalar faqatgina qul, cho'ri, xizmatkor, boylarni farovon hayot kechirishi uchun beminnat xizmat qiladigan oddiy hayvon sifatida ko'rilardi. Bozorlarga olib chiqib, bo'yniga narxini yozib, taxtachani osib qo'yib turib sotilardi, mol sifatida. Ayollarchi, xosatan Arab jazirasi ham ayollarni mol sifatida ko'rilardi. O'ziga yoqmay qo'ysa, shunday taloq qo'yardiki, boshqa erga umuman chiqa olmaydigan qilib taloq qo'yib qo'yardi. Ularda shunday urf bor edi. Erga yoqmay qoldimi, ajrashadi. Bir umr shu ayol beva bo'lib o'tishlikka mahkum bo'lardi. Boshqa bir mamlakatdachi, eri o'lsa, ayolini eriga qo'shib turib tirikday yoqib yuborardi. Insoniyat mana shunday jaholat, jahannamning go'yoki olovi to'lib yonib turgan jarning yoqasida, halokatga bir qadam qolgan holatda edi. Ko'zi ojiz insonning holatida edi. Bir qadam tashlasa halokatga uchrar edi. Ana shu bir qadam butun dunyo xalqlari tashlamoqchi bo'lib turgan paytda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam keldilar-da, butun olamga rahmat bo'lib, butun olam insoniyatini, xalqlarini o'sha jar yoqasidan saqlab qoldilar. Butun olamning xaroskori bo'ldilar. Butun insoniyatning, xalqlarning najotkori bo'ldilar. Nima uchun biz u zotga rahmat jo'natmaymiz? Nima uchun o'z zotining rahmatlarini biz unutamiz? Nima uchun ana shunday zotni kimlardir haqorat qiladi? Nima uchun shunday zotni kimlardir qadriga yetmaydi? Nima uchun bir shifokorga shunday rahmat, shuncha sovg'a salomni jo'natamiz u butun olamni saqlab qolgan cheksiz rahmatlarning egasi bo'lmiş payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning qilgan xizmatlariga tashakkur etmaymiz? Hazizlar, dunyo go'yoki bir dengiz edi. Dengiz bo'lganda ham mavjlari tog'lar misoli to'fon bo'lib turgan dengiz edi. O'sha dengizda esa bir kema suzib borar edi. U kema butun dunyo xalqlarini o'zining ichiga olgan, bag'rida xalqlar. Ammo ming afsuslar bo'lsin-ki, shu xalq o'zi suzib borayotgan najot kemasini talon-taroj qilish bilan avora edi. Kemada ketayotgan har bir yo'lovchi bir-biriga oqibatli bo'lsa, mehrli bo'lsa, sadoqatli bo'lsa, vafoli bo'lsa, bir-biriga nisbatan xush muomalada bo'lsa, to'g'ri so'z bo'lsa, kemaning ichidagi hech qaysi bir inson bir-birini urushib qolmaydi, janjallashmaydi, to'polon bo'lmaydi, jinoyat bo'lmaydi. Kema tinch, xotirjam asoyishda nojot sohilga yetib boradi. Ammo dunyo xalqlari chiqqan kema qaysi holatda edi o'shanda? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kelgunlarigacha o'zi dengizning ahvoli bir ahvol, tog'lar misoli mavj urib turibdi, hamma yoqda to'fon bo'lib turibdi, tepada quyosh yo'q, zulmat qoplagan, jala quyib turibdi, kema halokat yoqasida. Odamlar bo'lsa, biri kemani yelkanini talagan menga kerak deb, biri yelkanini osilib turadigan yog'ochini talagan, biri ikkinchisini o'ldirgan, uchinchisi to'rtinchisini o'ldirgan, biri birovni xotiniga xiyonat qilgan, ikkinchisi uni qiziga xiyonat qilgan, biri birining molini o'g'irlayapti. Zo'ravonlar, boy zadagonlar turib olib kambag'allarni eshkaga yashasan deb majburlayapti. Eshkaga yashayotganlar sal imkoniyat bo'lsa, ularni ustidan qamchi bilan hukm qilib turganlarni o'ldirgisi kelib turibdi. Bir tarafta poraxo'rlik, bir tarafta sudxo'rlik, bir tarafta fahsh, yana bir tarafta zulm ustam istibdod. Bitta kemada ketyapti hammasi. Endi shu kema nojot topishi mumkinmi? Mana shunday yo'lovchilardan tashkil topgan, sayrga chiqqan, yo'lga chiqqan kema nojot topishi mumkinmi? Nojot topolmaydi. Bu hammaga ma'lum. Hammaga ma'lum narsa. Buni chala savod ham biladi. Mana shu kemaga kim kerak edi? Bitta kemachi kerak edi. Shu kemadagi hamma xalqlarni qalbini bir-biriga ulfat qiladigan, kemadagi hamma yo'lovchilarni bir-biriga birodar qiladigan, kemadagi hamma yo'lovchilarni bitta inson qilib, hammasi bir-biridan hech qanday farqi yo'q, ortiqchaligi yo'q, faqat taqvo bilan degan shiorni keltiradigan, oq bilan qora, qizil bilan sariq, erkak bilan ayol, yosh bilan qari, hammasi bir inson, bitta ota-onadan tarqagan, bir-biridan fazli yo'q hech qanday, ortiqchalik joyi yo'q, faqatgina Allohning huzuridagi taqvosi bilangina ortiq bo'lishi mumkin degan shiorni ko'tarib, shu kemadagi insonlarda teng huquqlilikni ro'yobga chiqargan, qullarni ozod qilgan, kemani eshkagini majburlab ustidan qamchi urib turib eshittiradigan emas, savob uchun jonini fido qilib, kemani eshkagini men eshaman deb talashadigan bir xalqqa aylantirib qo'ymadimi? Yelkani yo'q bo'lsa, men uyimdagi, o'zimning bisotimdagi hamma matolarimni yelkan uchun beraman deb kemaga yelkan qilib, o'zining minglab metrdan iborat bo'lgan matolarni ilib qo'yish uchun musobaqalashmadimi? Yelkanini turadigan yog'ochni talashni o'rniga, yog'ochi baquvvatroq bo'lsin deb, o'zining butun vujudini, moli dunyosini sarflab, yelkanini turadigan o'sha yog'ochlarni joyiga o'rnatib qo'ymadimi? Kema teshilmasin deb uni o'zini yonidagi mablag'i bilan yamab, har taraflama sifatli bir holatga keltirib qo'ymadimi insonlar? Keltirdi-ku. Xuddi ana shunday jar yoqasida turgan kemani payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qutqarib qoldilar. Dunyoning eng johil, eng qasoskor, eng janjalkash, eng urushqoq, eng nodon, har qanday yomon sifatlarni o'zi mujassam qilgan arab jazirasidagi yovvoyi odamlarni dunyodagi eng madaniyatli, eng axloqli, eng adobli, eng sadoqatli, eng adolatli, eng to'g'ri so'z insonlarga aylantirib qo'ymadilarmi? Aylantirib qo'ydilar. Ana shundan biz ham bahramand bo'ldik. Bizning yurtimiz ham xuddi o'sha kemaning yo'lovchilaridan biri edi aholisi. Cho'kib g'arq bo'lib borayotgan, butparastlikka cho'kkan, mukkasdan ketgan, o'zi yasab olgan toshlarga cho'qinadigan, quyosh chiqsa unga sig'inadigan, oy chiqsa bunga sig'inadigan, yulduz chiqsa unga sig'inadigan, na bir xudosini, na bir kitobini, na bir madaniyatini tayini yo'q bo'lgan bir insonlar edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam olib kelgan rahmatdan bizning yurtimiz bahramand bo'lganiga 1350 yildan oshdi. 1350 yildan beri yurtimizning aholisi dunyoga ustozga aylandi. Madaniyat, ma'naviyat, axloq, odob bu borada ustozlarga aylandilar. Dunyo xalqlari taraqqiyotiga cheksiz hissa qo'shdilar. O'zlarining qurgan tarixiy obidalari bilan qoldirgan ilmiy meroslari bilan, tarbiyalagan farzandlari, avlodlari bilan har tarafdagi dunyo taraqqiyotiga londa qilib aytganimizda g'arb bo'lib borayotgan kemani cho'kmasligi uchun eng katta xizmat qilgan xalqlardan biri bizning xalq emasmi? Albatta shunday. Lekin bu xizmatlar nima uchun qildi? Rahmatan lil alamin bo'lgan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning rahmatlaridan bahramand bo'lganligimiz uchun shuni qildik. Bo'lmasa buni qila olmasdik. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning va barcha payg'ambarlarning dunyo miqyosida tutgan o'rnini ulamolarimiz ajoyib bir hikoya bilan keltiradilar. Biz bugun oyatlar va hadislardan dalil keltirishlikdan biroz chetlashamizda shunday hikoyalar bilan dalil keltiramiz. Chunki oddiy, sodda xalqga hikoya qissalar ko'proq ta'sir qiladi. Esida, zehnida, xotirasi yaxshi qoladi. Boshqalarga aytib berishga ham osonroq bo'ladi. Shuning uchun ulamolarimiz ham payg'ambarlar va nabiylarni, rasullarni va xosatan bizning payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni dunyo miqyosida tutgan o'rinlarini ajoyib bir misol bilan keltirganlar. Bu ham hozirgi misolimizga o'xshab ketadi. Bir kuni talabalar, bir oliygohning talabalari bitirganlaridan so'ngra bir dengizga sayohatga chiqaylik deb o'zlaricha kelishibdi. Bir guruh talabalar dengiz bo'yiga borib, bir kemani o'zlariga ijaraga olibdi. Katta kema. Kemaga chiqib, xursandchilik shodlik cheki yo'q. Bitiruvchi talabalar hammalari shahodatnomani olish arafasida turgan eng ilmli, iqtidorli, qobiliyatli insonlar. Kemaga chiqib sayohat boshlanibdi. Dengiz o bir joyiga borganda dengizchiga mundoq qarasa, hali kemachi oddigina sonda odam. Ummiy, savodsiz bir inson. Sekin talabalar o'zlari o'qimishdi endi bular. Kemachining ustidan kulishlik ma'nosida amaki, siz ham biror ilm o'qiganmisiz? Sa, yo'q, men hech qanday ilm o'qmaganman. Amaki, bu tabiiy ilmlarni ham bilmaysizmi? Yo'q, men tabiiy ilmlarni ham nima ekanligini bilmayman. Boshqasi suhbatga aralashdi. Amaki, matematika, algebra degan fanlarni bilasizmi? U nima o'zi u fanlar? Qanaqa fanlar u? Tushunmayman men unaqa narsalarni. Umuman bilmayman, eshitmaganman ham. Kulishni boshlayapti. Yana bittasi oraga qo'shilib, yana ham qattiqroq masxara qilish uchun, qo'ying amaki, hazillashmang. Hech bo'lmasa, geografiya bilan tarixni bilarsiz, kemachsiz-u, kemachi odamga bu narsa kerak. Desa, u nima degani, bolam u? U odamni ismimi, yo biror bir shaharni ismimi u? Geografiya, tarix deysan, nima o'zi u debdi. Haligilar hammasi kulgan, yotib qolgan, tizzalariga urib, boshlarini changallab, kemachining ustidan masxara qilib kulishni boshlabdi. Kemachi esa nihoyatda xafa. Nima qilishini bilmaydi. Qandoq qilib ularga javob bersam ekan, deb turgan paytda yana bitta so'rab qopti. Amaki, yoshingiz nechida? Ha, yoshim shu, 40 ga yaqinlashib qoldim. Yana hammasi kulibdi. Ye bu amaki, umringizni yarmi bekor ketgan ekanda. Umringizni yarmini zoyi qilibsiz. Shuncha yil yashabsiz, hech narsa o'qimabsiz, debdi. Kemachi yana xijolat, nima qilishini bilmasdan turgan ekan, birdaniga dengizdan to'fon ko'tarilibdi. To'fon ko'tarilib, tepadan jala quyib, zulmat qoplab, butun dengiz qop-qora zulmatga aylanibdi. Go'yoki dengizning mavjlari ajdahoyu og'zini ochib hozir kemani butunlaycha yamlamasa yutvoradigan darajada dahshatli bir manzara tashlanibdi, ro'yobga chiqibdi. Hamma talabasiga tushgan, oliygohni bitiruvchilari, talabalar hammadan ko'ra ham ko'proq talabasiga tushgan. Nima qilishlarini bilmaydi, u yoqdan bu yoqqa yuguradi. Endi ko'zlariga o'lim ko'rinib bo'ldi, g'arq bo'lish muqarrar bo'ldi. Shu paytda kemachi ulardan so'rabdi: "Hoy bolalarim, ha desa, bali o'qigan ilmlaringni, o'rgangan fanlaringni bir sanab beringlar, qaysilarida?" Siz birma-bir sanabdi: matematika, algebra, geografiya, tarix, ona tili, adabiyot, u bu hammasini sanabdi. Kemach hayron bo'lib, bu sizlar o'qigan ilmlarning ichida suzish degan ilm bormi? Ular qarab turib, yo'q. Hamma ilmni o'rganibmiz, lekin suzish degan ilmni o'rganmagan ekanmiz. Kemach endi qahqaha otib kulibdi. Nihoyatda xursand, o'zida yo'q, xursand. Ularni kulgusidan ana u talabalar hammasi hayron. O'lim jar yoqasida turibdi, bu odam nima uchun kuladi? O nimaga kulasiz, nimaga masxara qilasiz desa, ey bolalarim, meniku yarim umrim bekor ketgan ekan, sizlar o'qigan fanlarni o'qimasdan. Sizlarning butun umrlaring bekor ketibdi. Nimaga? Chunki hozir kema cho'kadi. Kema g'arq bo'ladi. Sizlar esa suzish ilmini bilmaysizlar. Men esa bilaman, qirg'oqqa chiqib olaman. Sizlar hammalar g'arq bo'lib halokatga uchraysizlar. Nima deysizlar debdi. Hammasi qotib qolgan ekan, nima deyishini bilmasdan. Mana azizlar, bu nima bu misol? Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kemachilar. 40 yoshlargacha borib ummiy bo'lganlar, hech narsani o'qimaganlar, bilmaganlar. Mujallad kitoblarni she'rlar bilan to'ldirib tashlagan arab shoirlari, adabiyotshunoslari, tarixchilari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ustidan kulib yurganlar. Shu omi odam, savodsiz odam, ummiy, hech narsani bilmaydigan bir odam payg'ambarman deb turibdi bu. Buni qaraylar buni deb kulishgan. Vaholanki ularga o'rgangan hech qaysi bir ilmi kemani nojot sohilga olib chiqa olmaydi. Insonni bu dunyoning mashaqqatlari va oxiratdagi jahannam azob uqubatidan qutqarib oladigan ilm matematikami, algebrami, jo'g'rofiyami, astronomiyami, kimyomi, fizikami, qaysi fanni qutqara oladi? Qani qaysi fan insonni jahannamdan qutqara oladi? Hech qaysi fan jahannamdan qutqara olmaydi. Faqat bu fanlar bitta fanga qo'shimcha bo'lsagina yordam berishi mumkin, bo'lmasa hech qanday yordam bera olmaydi. U fan nima u? U payg'ambarlar olib kelgan dinu diyonat, axloq, odob, ma'naviyat, ruhiy tarbiya fanidir. Ming yil matematikani o'rganing, ruhiy tarbiyadan, ma'naviyatdan hech narsani o'rganmagan bo'lsangiz, matematikangiz, algebrangiz sizga zarracha foyda bera olmaydi. Matematikani ishga solib, ko'proq qora olishni o'rganishingiz mumkin. Matematikani ishga solib, molin dunyoingizni ko'proq qimmatga sotib, ko'proq mol dunyo orttirishingiz mumkin, lekin kemangizni yuki og'irlashaversa, cho'kadi, g'arq bo'ladi. Uning uchun ma'naviyat kerak. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nimani olib keldilar? Ma'naviyatni olib keldilar, ruhiy tarbiyani olib keldilar, madaniyatni olib keldilar, axloq va odobni olib keldilar. Agar o'sha matematika, algebra, geografiya, kimyo, fizika, falakiyot ilmlari hammasini o'rgangan insonlar ma'naviyatni ham o'rgansa, ruhiy tarbiyani ham o'rgansa, madaniyatni ham o'rganishsa, axloq va odobni ham o'rganishsa, o'shandagina najot topa oladilar. Aks holda najot topa olmaydilar. Bu borada birinchi bo'lib g'arb o'sha jarga quladi. Chunki g'arbliklar dunyoning najoti faqatgina mol dunyo yig'ishlik, boylikka, zebu ziynatlarga berilish deb tushundi. Ular o'zlari yashab turgan imoratni buzishni boshladi. Tasavvur qiling, mana shu imorat dinu diyonat imorati, ma'naviyat, tarbiya, axloq, odob imorati. Shu imoratni ichida biz hamma narsadan omon bo'lib, sihat salomat bo'lib hayot kechirishimiz mumkin. Endi g'arbliklar shu imoratni bir-birini g'ishini o'g'irlashni boshladi. Biri g'ishini, biri chirog'ini, biri devorini, biri eshigini, biri rom derazasini o'g'irlashni boshladi. Nimaga? Bular kerak emas dedi. Bizga keng olam, ozod, hurriyat kerak dedi. Nima? Shu imoratning ichida o'tiraveramizmi dimiqib? Bizga jinsiy hurriyat kerak dedi. Erkak bilan erkakni nikohini joriy qilib qo'ydi. Bizga jinsiy hurriyat kerak dedi. Nikohni bekor qilib, xohlagan ayoli bilan xohlagan joyda qo'shilishni qonunga kiritib qo'ydi, joriy qilib qo'ydi. Bizga hurriyat kerak dedi. Hamma ma'naviyatni tark etdi. Eshiklarni ochib tashladi. Har tarafdan shaytonlar hujum qildi. Nafs hakalaga otdi. Shahvat, hirs haddidan oshdi, chegaradan chiqdi. Endi inson ma'naviyati, tarbiyasi, axloqi, odobi uning hayotining mezoni o'lchovi emas, balki hirs, shahvat, nafsning xohishi va shaytonning vasvasasi uni dunyoni uni o'lchaydigan mezoniga aylandi. G'arb bu borada musobaqada birinchi o'rinda ketyapti hozir ham. Sekin-sekin o'zlari cho'kib borayotgan jahannam oloviga boshqalarni ham tortayapti. Lekin biz bunga jim qarab tura olmaymiz, chunki odatda kemaning bir bu burchagi cho'ksa, qolgani ham tortib ketadi. Kema hech qachon bo'linib, g'arb bo'lib ketib, qolgani sıhhat salomat qololmaydi. Kemaning bir burchagi cho'kdimi? O'sha suvga g'arq bo'ldimi? Tepada turgani qancha katta bo'lsa ham, albatta o'sha suvni ostiga kirgan joyi qolganini tortib g'arq qilib yuboradi. Shuning uchun biz mo'min musulmonlar dunyoni ma'naviyatga to'ldiradigan xalq bo'lishimiz kerak. Biz mo'min musulmonlar dunyoni rahmatga to'ldiradigan bir ummatmiz. Biz mo'min musulmonlar dunyoni madaniyatga, ilmi ma'rifatga, axloqi odobga to'ldiradigan bir xalq bo'lishimiz kerak. Aks holda hech narsa bizga foyda bera olmaydi. Mana dunyo taraqqiyot topdi. Fan texnika eng yuqori cho'qqisiga chiqib rivojlanish bo'yicha. Fan texnika rivojlangan sari insonning ma'naviyati tanazzulga uchrab boryapti. Kim buni noto'g'ri deya oladi? Oddiy bir misol. 10 yil avvalgi ma'naviyatimizni hozirdan hisoblab ko'ring. Ancha-muncha ma'naviyatimiz zaiflashib bo'ldi. Dunyo miqyosida aytayapman. 20 yillariga qayting. 20 yillarida jinoyatlar qancha bo'lganki, hozir qancha bo'lyapti? 30 yil avval jinoyatlar qancha bo'lganki, hozir qancha bo'lyapti? 50 yil, 100 yil, bir asr narini olib qarasangiz, insonlarning ma'naviyatsizligi bilan hozirgi kundagi ma'naviyatsizni solishtirib ko'rsangiz, osmon bilan yercha farqi bor. Chunki bu dunyoviy taraqqiyotlar aslida bizni oxiratimiz uchun xizmat qilish kerak edi. Insonning og'irini yengil, uzog'ini yaqin qilish kerak edi. Mashaqqatini osonlashtirish kerak edi. Shuning uchun kashf etilyapti. Ammo insonning ma'naviyati bo'lmaganligi tufayli, tarbiyasi, axloq-odobi, ruhiy tarafdan tarbiyasi bo'lmaganligi tufayli inson bu taraqqiyotlarni faqatgina nafs, shahvat va shaytonning istaklarini ro'yobga chiqarish uchun foydalanyapti xolos. Oddiygina bir misol. Islomni shundoq bayroq qilib olib turib, shuni ostida shaytonning amrini bajarib yurganlar qancha? Mana hozir eng hamma hayotini tasavvur, usiz tasavvur qila olmaydigan bir narsa telefon va internet aloqa vositalari. Tasavvur qiling shuni. Nima uchun o'zi ishlab chiqarilgan? Aslida insonni uzog'ini yengil qilish uchun, ha, mashaqqatini osonlashtirish uchun, qancha-qancha narsalarni tezda bitirib tashlash uchun, tezroq xizmatni amalga oshirish uchun kashf etilgan. Ammo bundan insoniyat yomon yo'lda foydalanyapti. Aksariyat. Oz foizdagi insonlargina to'g'ri yo'lda foydalanadi, qolganlar aksar foizdagi insonlar yomon yo'l uchun foydalanadi. Aytib o'tganimizdek, o'zining nafsoniy istaklarini amalga oshirish, shahvoniy hislarini ro'yobga chiqarishlik, dunyoga bo'lgan muhabbatini amalga oshirish uchun. Qolaversa boshqa insonlarni o'zining xizmatkoriga, quliga, cho'risiga aylantirib, shunga bog'lab qo'yib, qo'liga telefon degan kishanni solib qo'yib, ularning xizmatidan beminnat foydalanmoqlik uchun mana shundan, shuni xizmatdan foydalanyapti hozirgi kunda. Qani kim buni yolg'on deya oladi? Ma'naviyat, ruhiy tarbiyani yo'q bo'lishi uchun eng ko'p xizmat qilayotgan narsa hozir shu internet aloqa vositalari emasmi? Oddiygina bir misol. Siz o'zingizcha dinga taalluqli bo'lgan bir narsani qidirmoqchisiz. Bir so'zni qidirmoqchisiz. Aytaylik, mana farz degan bir so'zni nima ekan o'zi bu farz degani? Shuni yozingizda qidiruv belgisi tugmachasini bosdingiz. Farz degan so'zni yozib turib. Farz degan so'z ishtirok etgan minglab ma'lumotlar kelib chiqadi. Minglab ma'lumotlarni siz ko'rib ichidan bittasini tanlab shunday bosasiz. Ma'lumot ochiladi to'liqligicha. O'qisangiz o'sha farz degan ma'lumotga ahli sunna va jamoa e'tiqodiga mansub bo'lgan insonlar emasda, islomni buzish niyatida minglab saytlarni amalga oshirib qo'ygan fitnachi guruhlar farzga ta'rif bergan bo'ladi. Birinchi o'rinda farz deganda jihod keltirib qo'ygan bo'ladi. Farz bu jihod bu. Jihod farz amallardan biridir. Eng muhimidir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam falon marotaba jihod qilganlar, faloncha sahobiy jihodda shahid bo'lganlar, jihod bilan falon joy olingan, jihod bilan undoq qilingan, jihod bilan bundoq qilingan deb farzga ta'rif ketgan. Sizni birinchi ko'rgan ma'lumotingiz shu. Tasavvuringiz paydo bo'ladiki, demak, farz bu jihod bu. Ana endi shuni yana bir tugmachani bossangiz, yana ma'lumotga kirib ketasiz. Va sizni 3-4 marta kirganingizdan keyin jihodga chorlovchi da'vatlar kelib turibdi. Siz o'zingiz bilmagan holda o'sha guruhning a'zosiga aylanasiz. O'zingiz bilmaysiz lekin buni. Mana ko'ryapsizmi? Internet aloqa vositasi. Sizda shunga qarshi immunitet bo'lmaganligi tufayli, ilmingiz bo'lmaganligi tufayli, tajribangiz bo'lmaganligi tufayli qaysi yo'lga olib kirib ketib qolyapti? Shayton shundan foydalanyapti. Mana shuning uchun azizlar, taraqqiyot rivojlangan sari insonlarning ma'naviyati yo'qolib boryapti. Musulmonlar bir-birini o'ldirib boryapti. Musulmonlar bir-biriga dushman bo'lib boryapti hattoki. Vaholanki, cho'kib borayotgan kemani biz musulmonlar qutqarmasa kim qutqaradi? Jahannamga qulab borayotgan, jar yoqasida turgan bu kemani musulmonlar agar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam olib kelgan rahmatlar bilan sababchi qilib qutqarmasa kim qutqaradi? Kim bu nojot qirg'og'iga olib chiqadi buni? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam olib chiqqanlar va olib chiqishlik ko'rsatmalarini, rejalarini hamma-hammasini bizga topshirib ketganlar to'liqligicha. Birorta nuqsoni yo'q. O'sha yo'nalish bo'yicha ketadigan bo'lsak, ko'rsatilgan xarita bo'yicha, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam chizib bergan xarita bo'yicha biz borsak, albatta shu kema nojot topadi. Lekin shu xarita qo'limizda tursa-da foydalana olmayapmiz. Chunki shu xaritadan foydalanamiz desak, bizni chalkashtirayotgan o'nlab, yuzlab toifalar, guruhlar chiqib boryapti. Boshqa din vakillari bo'lsin va islom dini vakiliman degan guruhlar bo'lsin, chalkashtirayapti yo'lda. Shuning uchun ehtiyot bo'linglar azizlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning rahmatun lil alamin kelganliklarini bittagini misoli shu. Mana o'z zoti va barakot qanday rahmatni olib keldilar dunyoga. Mana shu rahmatdan biz beqiyos darajada manfaatdormiz. Shuning uchun o'z zoti va barakotni nomi shariflariga tinmasin salovatlar aytishga biz qarzmiz. Mas'ulmiz va aytganimizda ham bu o'zimizga foyda. O'zimizni manfaatimiz, ham dunyoviy va ham uxroviy manfaatimiz uchun xolos bu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bo'lsa-da erishib bo'lganlar hamma narsaga. Biz hali erisha olganimiz yo'q, biz unga muhtojmiz. Shuning uchun salovatni ko'paytiraylik. Hech bo'lmasa Mavlud-i Sharif oyida bir-birimizga faqat mehr ko'rsataylik, yaxshilikni tarqataylik. Ilojini boricha suzib borayotgan kemamizni ozgina bo'lsa-da talon-taroj qilmasdan o'sha kemani mustahkam bo'lishiga, o'zimiz yashab turgan binoni, islom binosini ilojini boricha g'ishtini o'pirib past, balki g'ishini mustahkamlashga harakat qilaylik.